στα προηγούμενα επεισόδια.
Πού θα τα ξαναπούμε εμείς? Δύσκολη ερώτηση. Κάποια στιγμή μέσα στον Ιούλιο εγώ θα ανέβω στο χωριό, διότι τελειώνουν και τα μαθήματα της σχολής, έχω ολοκληρώσει τις παραδόσεις και έχω άλλη μια εξέταση για πτυχίο. Κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσω για την ορκομοσία, τώρα θα δούμε πώς θα γίνει, δεν μπορώ να εγγυηθώ κάτι γιατί το πρόγραμμα είναι ρευστό. Πάντως κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, δεν χρειάζεται να επαναλαμβανόμαστε.
Και τώρα ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος. Mystery Podcast. Καλώς ήρθατε στο φινάλε της δεύτερης σεζόν. Έχω γράψει αυτό το κομμάτι 10 φορές και ακόμα δεν μου βγαίνει. Λοιπόν, κάθε φορά που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, μπερδεύομαι, μασάω τα λόγια μου, δεν ξέρω τι να πω, είναι λίγο αμήχανο για μένα. Νομίζω θα ξεκινήσω λοιπόν με τα δοκιμασμένα. Καλησπέρα σε όλους, είναι Δευτέρα. Καλή εβδομάδα καταρχάς, 4 του μηνός Αυγούστου του 2008. Είμαι ο Σπύρος Φλέρμανς Μπαρούνης, κοντά σας για το 22ο και τελευταίο για φέτος επεισόδιο του podcast του Νηστεριού. Καλή σας ακρόαση. Λοιπόν, είμαι στο σπίτι μου στην Αθήνα εδώ και κάποιες μέρες. Όσοι διαβάζουν το blog το έχουν υπόψη τους. Έχω κάτσει εδώ πέρα με καφεδάκι πρωί-πρωί Δευτέρα να κάτσω να κάνω εκπομπή, να φανώ πιστό στο λόγο μου για να έχουν έτσι τη πιστή ακροατές της εκπομπής, να ακούνε κάτι μέχρι το φθινόπωρο που θα επανέλθουμε. Γιατί ότι θα επανέλθουμε το θεωρώ δεδομένο, δεν το συζητάω καν. Είχα φύγει για 2 εβδομάδες στο χωριό για διακοπές και ξαναγύρισα επειδή έπεται η ορκομοσία μου και έπρεπε να σιγουρευτώ ότι έχουν περαστεί όσοι βαθμοί δεν είχαν πάει στη γραμματεία, προκειμένου να μπορέσω κι εγώ να ορκιστώ σαν άνθρωπος. Είναι γεγονός ότι φέτος, λίγο με τα τρεξίματα, λίγο με κάποιες ψιλοασθένειες, κάτι προβλήματα και υγείας, κάτι κρυολογήματα αυτά, λίγο και οι υποχρεώσεις του έκτου έτους της ιατρικής, δεν ήμουνα τόσο πιστός στο ραντεβού μου όσο θα ήθελα, ήταν λίγο καχεκτικά τα πράγματα. Και μάλιστα ο Dilsent κάθεται και με κράζει ότι τα επεισόδια του Νηστεριού του podcast έχουν καταντήσει περισσότερο αστεία, περισσότερο γραφικά και από σεζόν του Lost. Εντάξει Βλάση, καλά Βλάση, θα τα πούμε Βλάση. Αλλά έχει ένα δίκιο, πραγματικά θα ήθελα να ήταν πιο συχνά έτσι τα πράγματα. Απ' την άλλη μεριά βεβαίως το έχω δηλώσει και άλλες φορές, θα προτιμούσα να μην βγάλω εκπομπή καθόλου παρά να κάτσω και να βγάλω ένα αστείο πράγμα το οποίο ούτε εγώ να κάθομαι να τα ακούσω. Αυτή είναι η άποψή μου και με αυτή την άποψη συνεχίζω να λειτουργώ. Εν πάση περιπτώσει, είμαι λοιπόν στην Αθήνα. Σε 2-3 μέρες ορκίζομαι και με αυτή την ορκομοσία κλείνει ένας μεγάλος κύκλος της ζωής μου. Τελειώνουν τα φοιτητικά μου χρόνια, τουλάχιστον για τώρα. Από Σεπτέμβρη θα δούμε τι θα κάνουμε. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία εδώ που βρίσκομαι να δω τι ακριβώς έχω κάνει μέχρι τώρα και τι θέλω να κάνω από εδώ και πέρα. Εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να τα κουβεντιάσουμε αυτά. Το επεισόδιο που ακούτε θα μείνει πιστό στο πνεύμα όλη τη σεζόν. Έχουμε καλύψει καλά θεματάκια φέτος. Και το νούμερο 22 θα συνεχίσει να προσθέτει. Έχουμε ένα πολύ καλό ιατρικό θέμα για τα βλαστοκύτταρα. Όσοι γίνονται γονείς θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα. Έχουμε το τεχνολογικό μας θέμα για το iPhone. Θα κουβεντιάσουμε βεβαίως και για διακοπές, για ταινίες, για διάφορα πραγματάκια. Νομίζω ότι δεν θα μείνετε απογοητευμένοι. Για να δούμε αν θα μπορέσω να κρατήσω τα επίπεδα ψηλά. Πρώτα απ' όλα, ορκομοσία, να βγάλω τα δικά μου από τη μέση, γιατί μπορεί και να βαριέστε αρκετή. Το τελευταίο μάθημα που είχα δώσει ήταν η ψυχιατρική στις 7 του Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά. Και αμέσως μετά είχα φύγει για το χωριό. Από εκείνη την ημερομηνία μέχρι τώρα περίμενα να μου περαστούν γύρω στα 6 μαθήματα. 6 βαθμοί, εκ των οποίων τους 4 τους χρειαζόμουν για να πάρω πτυχίο, οι άλλοι 2 ήταν απλώς για βελτίωση. Αυτή τη στιγμή έχω κατορθώσει από την περασμένη Δευτέρα να τσεκάρω ότι όλα είναι εντάξει στη θέση τους. Έχω υποβάλει αίτηση για ορκομοσία και πλέον περισσεύει μια εκκρεμότητα σήμερα το απόγευμα. Και αυτός είναι και ο λόγος που κάνω έτσι λίγο γρήγορα την ηχογράφηση, γιατί έχω να κατέβω από το σπίτι. Σήμερα το απόγευμα, λοιπόν, κάνουμε στην σχολή την κλήρωση για την σειρά δήλωση ειδικοτήτων. Όπως ξέρουν όσοι έχουν έστω κάποιους φίλους ή συγγενείς γιατρούς, όταν τελειώνουμε τη σχολή, κάνουμε αιτήσεις για ειδικότητα. Στις νομαρχίες όπου ανήκουν τα νοσοκομεία στα οποία θέλουμε να ειδικευτούμε. Δυστυχώς, η κατάσταση με τις ειδικότητες στην Ελλάδα είναι ένα άθλιο πράγμα, όπου υπάρχουν λίστες αναμονής, οι θέσεις δεν είναι αρκετές, οι υποψήφοι είναι πάρα πολλοί, γιατί έρχονται και υποψήφοι από χώρες του εξωτερικού που δεν αξίζουν το πτυχίο τους. Γίνεται γενικότερα μια κατάσταση, ένα χάλι μαύρο. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα είναι να μην είναι αξιοκρατικός ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουμε να ειδικευτούμε και οι αναμονές να είναι μεγάλες. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς, τουλάχιστον στη δικιά μας τη σχολή, στην Ιατρική Αθηνών, κάθε φορά που γίνεται ορκωμοσία, μαζευόμαστε όλοι όσοι είναι να οργιστούμε σε ένα αμφιθέατρο, εκεί μία-δύο μέρες πριν την ορκωμοσία, και κάνουμε μία κλήρωση μεταξύ μας, αυτά τα 200-300 άτομα, για την σειρά με την οποία θα δηλώσουμε τις ειδικότητές μας, την προτίμασή μας για ειδικότητες στην Νομαρχία Αθηνών, γιατί εκεί πέρα είναι που γίνεται η μεγάλη σφαγή. Και αυτό γίνεται διότι με αυτή την λίστα, όπου κληρώθηκες, με όποια σειρά κληρώθηκες, θα πας και θα δηλώσεις και έτσι ελαχιστοποιεί το κίνδυνο να παίξουμε μπουλιές στην ομαρχία την ώρα της δήλωσης. Είναι λοιπόν η τελευταία κρεμότητα που μου περισσεύει, θα γίνει και αυτό σήμερα και από εκεί και πέρα ακολουθεί όλη η χαρτούρα. Όπως είπα και πιο πριν, δεν μετανιώνω για τίποτα και το έχω ήδη γράψει και στο blog. Πέρασα πάρα πολύ καλά σε αυτή τη σχολή, απέκτησα πραγματικά ουσιώδεις γνώσεις. Λίγο αν θέλεις να ασχοληθείς, μπορείς να μάθεις τα πάντα, αξίζει πολύ. Βεβαίως είναι ένα κεφάλαιο της ζωής μου που κλείνει. Δεν θα φτύσω τη σχολή μου, δεν θα τη γράψω, δεν θα την αφήσω πίσω. Την αγαπάω και θέλω να πιστεύω ότι ως ένα μέτρο με αγαπάει και αυτή. Απλώς είναι αυτό που είπα, είναι μια φάση στην οποία προσπαθείς να καταλάβεις τι σου γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, για την ώρα, φινάλε, λήξη. Το γραφειοκρατικό της ιστορίας, το τι με περιμένει, θα τα πούμε από το νηστέρι αυτά, θα τα γράψω γραπτά. Από το χωριό, διότι εντάξει, δεν είναι τώρα για να ασχολούμαστε με τέτοια θέματα. Περισσότερο για το χαβαλέ και για να διαβάζουν οι μελλοντικοί συνάδελφοι που τώρα μπαίνουν σχολή τι έχουν να τραβήξουν να το πάρουν πτυχίο. Και μιας που κλαίγομαι, έτσι λιγάκι να το πούμε γι' αυτό. Οι παλιότεροι θα θυμάστε ότι είχα ένα iPod Nano πριν πάρω το iPhone μου. Και μάλιστα οι πιο παλιοί θα θυμάστε ότι μου το είχαν κλέψει το iPod και το αντικατέστησα με ένα άλλο iPod Nano. Λοιπόν, αυτό το δεύτερο iPod Nano μου είχε μείνει και το έχω στην τουλάπα, ας πούμε, στα συρτάρια, στα ράφια από τότε που αγόρασα το iPhone μου. Πρόσφατα αντικατέστησα το στερεοφωνικό στο αυτοκίνητο. Έβαλα ένα καινούριο στερεοφωνικό με CD player το οποίο παίζει MP3, έχει Bluetooth, υποδοχή για USB και όλα αυτά τα φεδρά, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει. Οπότε σκέφτηκα να κατεβάσω το παλιό μου iPod και να το εγκαταστήσω στο αυτοκίνητο να το έχω να το χρησιμοποιώ. Το στερεοφωνικό δεν έχει υποστήριξη για iPod per se. Χρειάζεται καλώδιο, το κλασικό mini jack σε mini jack, το οποίο το συνδέει στην έξοδο ήχου του iPod και στην είσοδο την βοηθητική του στερεοφωνικού. Εν πάση περιπτώσει, φόρτισα τον Nano, το έβγαλα από την τουλάπα, το έβαλα στον υπολογιστή, το φόρτισα, του πέρασα τραγούδια, το έβαλα κάτω, δούλευε όλα καλά. Και διαπίστωσα μετά από λίγες ώρες, δεν ξέρω πώς έγινε, όταν ανέβηκα στο σπίτι, ότι η οθόνη του φαίνεται με κυνηγάει κάποια κατάρα με τις οθόνες, δεν ξέρω τι γίνεται. Ασπρίζει ολόκληρη και μετά από λίγο αρχίζει και κάνει κάτι γραμμές. Μου δίνει την αίσθηση ότι ή κάτι έχει χαλάσει ή ότι κάτι έχει σπάσει στην οθόνη. Τέλος πάντων, το είχα αγοράσει από τα Fnac αυτό το iPod σε μειωμένη τιμή γιατί ήταν refurbished. Καλύπτομαι από εγγύηση ακόμα, οπότε σκοπεύω αργότερα σήμερα να περάσω από το mall και να τους πάω τη συσκευή να δω τι γίνεται και αν δέχονται να την επισκευάσουν. Εάν δεν δεχτούν να την επισκευάσουν ή μου ζητήσουν κάποια εξωφρενική τιμή, έχω βρει ανταλλακτική οθόνη από το ίντερνετ στα 10 ευρώ με τα έξοδα αποστολής. Και θα κάτσω να το κατσαβιδώσω κατά τα γνωστά μόνος μου. Δεν αξίζει να μου μείνει η συσκευούλα στα χέρια. Οπότε, από ό,τι φαίνεται με τα ηλεκτρονικά, υπάρχει κάποιος δαίμονας που με κυνηγάει. Και συγκεκριμένα με τις οθόνες. Μάλιστα, επειδή όλοι θυμάστε, είχαμε το παλιότερο το θέμα με την οθόνη του QTEC, το οποίο μετά από την επισκευή ζει και βασιλεύει. Με ρωτούσαν κάποιοι φίλοι πρόσφατα για τα καινούργια μοντέλα της HTC, το Diamond και όλα αυτά. Πραγματικά δεν μπορώ να τους δώσω συμβουλές γιατί δεν ξέρω σε τι έχει αλλάξει η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η HTC στις οθόνες της. Αυτό το οποίο ξέρω και θα το επαναλάβω και από εδώ είναι ότι η ACE, η ελληνική αντιπροσωπεία της HTC, αλλά και η ίδια η HTC παγκοσμίως σε κάθε χώρα που έχει αντιπροσωπεία, σαν κομμάτι της πολιτικής της, αρνείται να επισκευάσει εντός εγγύησεως οποιαδήποτε μηχανική βλάβη στην οθόνη, θεωρώντας ότι είναι πρόβλημα το οποίο προκλήθηκε από λάθος ισχυρισμό του χρήστη. Εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, δεν θα μπω ξανά σε αυτή τη διαδικασία να το κουβεντιάσουμε. Το έχουμε αναλύσει. Να δούμε τι θα γίνει με την οθονίτσα του iPod. Τις μέρες αυτές που ήμουν στο χωριό, εντάξει, έχω πάρει το μοντεμάκι, το 56R της Apple, το μικρό, το οποίο πραγματικά είναι ένα κόσμημα, αλλά δεν θα αναλωθούμε σε αυτό τώρα. Και έχω ένα υποτυπώδες ίντερνετ, ας πούμε, στην πενιχτή ταχύτητα των 5 kB ένα second. Ναι, το ξέρω, είναι τραγικό, αλλά τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, διαβάζοντας λοιπόν έτσι πολύ συνοπτικά τις ειδησούλες, τι γίνεται κτλ., κατά τη διάρκεια των διακόπων μου, έμαθα ότι κυκλοφόρησε η έκδοση 2.0 του λειτουργικού για το iPhone, του iPhone OS όπως λέγεται, και στα μεσοδιαστήματα, ας πούμε, διάβαζα ότι γίνονται προσπάθειες για να σπάσει, να βγουν τα ξεκλειδωτήρια κτλ. Και τελικά βγήκε το σχετικό εργαλείο, το οποίο λέγεται Pwnage. Είναι η έκδοση 2. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, είμαστε στην έκδοση 2.01. Θα βάλω link στις σημειώσεις εκπομπής. Λοιπόν, ουσιαστικά τι γίνεται. Το καινούριο λειτουργικό, η καινούργια έκδοση του λειτουργικού της έκδοσης 2 του iPhone OS προσθέτει κάποιες δυνατότητες στη συσκευή, τις οποίες δεν τις έχει στην πρώτη έκδοση. Η οποία η τελευταία ανανέωση της πρώτης εκδόσης ήταν η 1.1.4, αυτή που είχα και εγώ δηλαδή μέχρι πριν καμιά δεκαριά μέρες στο κινητό μου. Τι προσθέτει. Προσθέτει κάποιες δυνατοτητούλες, ξέρω εγώ, επιστημονικό κομπιουτεράκι, τη δυνατότητα να ανοίξεις το Wi-Fi κύκλωμα χωρίς να βγαίνεις από το flight mode, εάν δεν θέλεις να έχεις ανοιχτό το κινητό ή αν δεν θες να τρως μπαταρία. Σου δίνει τη δυνατότητα για μαζικές διαγραφές και μετακινήσεις email, για αποθήκευση εικόνων και φωτογραφιών, είτε από σελίδες στον Safari, είτε από συνημμένα στο mail κατευθείαν στο κινητό, και διάφορα άλλα ωραία, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, και διάφορες πινελιές άλλες. Το σημαντικό το οποίο προσθέτει είναι η υποστήριξη για επίσημες εφαρμογές τρίτων και η πρόσβαση που σου δίνει στο online κατάστημα εφαρμογών της Apple, το App Store όπως λέγεται. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα δύο και μόνο είναι πάρα πολύ σημαντικά για μένα. Και ο κύριος λόγος για τον οποίο έκανα την αναβάθμιση ήταν γιατί ήθελα να δω τι παίζει με τις εφαρμογές. Α, και βεβαίως το γεγονός ότι στα iPhone που έχουν αναβαθμιστεί σε έκδοση 2 μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, εάν γράφεις προγράμματα για iPhone, για να τρέξεις και να δοκιμάσεις το πρόγραμμα που γράφεις πάνω στην ίδια συσκευή και όχι στον emulator, στον simulator που τρέχει πάνω στον υπολογιστή σου. Μπορεί να ακούγονται πολύ τεχνικά αυτά, αλλά οι γνώστες του θέματος θα καταλάβουν, ας πούμε. Λοιπόν, τα μειονεκτήματα τώρα, διότι κάθε μετάβαση έχει και κάποια μειονεκτήματα. Το πρόβλημα είναι ότι, καταρχάς, η καινούργια έκδοση δεν τρέχει ακόμα όλη την πληθώρα προγραμμάτων που ήταν διαθέσιμα από τρίτους ανεπίσημα για το iPhone μέχρι τώρα. Δηλαδή, τα iPhone τα οποία χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα, τα jailbroken, τα ξεκλειδωμένα όπως λέμε, δεν μπορούσαν να τρέξουν προγράμματα άλλα εκτός της Apple, τουλάχιστον όχι επίσημα. Τα ανεπίσημα προγράμματα που υπήρχαν ήταν πάρα πολλά και καλύπτανε κάθε ανάγκη πρακτικά. Με τη μετάβαση στην έκδοση 2.0, πολλά από αυτά τα προγράμματα δεν τρέχουν. Χρειάζονται κάποιες τροποποιήσεις και να ξαναδιατεθούν στο κοινό από τους προγραμματιστές τους. Που σημαίνει ότι αν δεν ασχοληθεί κάποιος προγραμματιστής, το πρόγραμμα δεν τρέχει. Οπότε λοιπόν αυτομάτως κερδίζεις πρόσβαση στα προγράμματα των επισήμων τρίτων, τα επίσημα, αλλά χάνεις την πρόσβαση στα ανεπίσημα. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα επίσημο πληκτρολόγιο ελληνικό από την Apple. Οπότε αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε με το ανεπίσημο των Callans και Woolts, το οποίο εντάξει είχε τα προβληματάκια του, αλλά τη δουλειά του την έκανε καλούτσικα. Με την αναβάθμιση σε 2.0 το χάνουμε και αυτό. Και το τρίτο πρόβλημα είναι ότι επίσης, επειδή δεν διατίθενται τα ανεπίσημα προγράμματα όλα ακόμα, μας λείπει ένα πρόγραμμα, το Swirly MMS, το οποίο χρησιμοποιείται για την αποστολή και λήψη MMS μέσω του iPhone και το οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπει κάποιος μέσω του προγράμματος για περιόριστο ίντερνετ της Wind, το Wind Plus Non-Stop όπως το λέμε, στο ίντερνετ. Αυτά τα προβλήματα τα οποία προκαλεί η μετάβαση στην έκδοση 2.0, οι ελλείψεις, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, εμένα μέτρο για το χέρι μου, ήθελα να το δοκιμάσω. Με πήρε και ο Πάπο, ο Πάρης ο Αποστολόπουλος από τους Weekend Geeks, τηλέφωνο μάλιστα, να είναι καλά το παιδί στο χωριό, για να με προειδοποιήσει να μην κάνω την αναβάθμιση. Ο ίδιος είχε αρκετά προβλήματα με το σήμα του και την αυτονομία της συσκευής. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ως γνωστόν είμαι πειραχτήρι και δεν κάθομαι στα αυγά μου, δεν κάθομαι φρόνημα, ήθελα να δοκιμάσω και εγώ το χέρι μου, να δω τι γίνεται. Όταν γύρισα Αθήνα, κατέβασα τα σχετικά εργαλεία. Η διαδικασία είναι σχετικά απλή πλέον. Ουσιαστικά τι κάνεις. Τρέχεις ένα πρόγραμμα το οποίο αναλαμβάνει να πάρει το επίσημο firmware που κατεβάσεις από την Apple και να το τροποποιήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να γραφτεί στη συσκευή σου και να την ξεκλειδώσει. Και το ίδιο πρόγραμμα στη συνέχεια κάνει κάποια πειραγματάκια στη συσκευή ώστε να μπορεί η συσκευή σου να σηκώσει ένα τέτοιο πειραγμένο firmware, γιατί κανονικά τα απορρίπτει. Και αφού γίνει αυτή η διαδικασία, μέσα από το iTunes ξαναγράφεις τη συσκευή με το φτιαγμένο firmware που έχεις ετοιμάσει. Η όλη δουλειά δεν παίρνει πάνω από 20 λεπτά ή 30, ξέρω εγώ, αν κάθεσαι και το ψάχνεις και σε προτάρεις. Πολύ γρήγορα έχεις μια συσκευή η οποία είναι στημένη και τρέχει κανονικότατα. Δεν μπορώ να πω ότι είχα κάποιο πρόβλημα, όλα κυλήσαν απρόσκοπτα, η ανταπόκριση της συσκευής είναι πάρα πολύ καλή. Και όλος παραδόξως δεν έχω τα προβλήματα που είχε ο Πάρης ή που διαβάζω για άλλους. Η αυτονομία του iPhone μένει στα ίδια, για να μην πω ότι είναι και λίγο καλύτερη. Και βεβαίως το σήμα δεν έχει τροποποιηθεί. Στα βρυλίσια που μένω, το σήμα της Wind είναι χάλι έτσι κι αλλιώς στο σπίτι μου. Οπότε δεν μπορώ να έχω αίσθηση του κατά πόσο έχει χειροτερέψει ή όχι. Πάντως, αν είμαι σε περιοχή που έχει σήμα, μπορώ να μιλήσω κανονικά. Δύο πραγματάκια μου έκαναν μεγάλη εντύπωση στην έκδοση 2.0. Το ένα είναι ένα μικρούλι, μία από αυτές τις μικρές λεπτομέρειες που όμως σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Το ένα είναι ότι το firmware 2.0 έχει πολύ καλύτερη υποστήριξη για τοποθέτηση του χρήστη. Δηλαδή, το iPhone το 3G, όπως ξέρουν όσοι διαβάζουν σχετικά, έχει ενσωματωμένο δέκτη δορυφορικής πλοήγης, έχει ενσωματωμένο κύκλωμα GPS και μπορεί να βρει την θέση σου. Το iPhone πρώτης γενιάς, όπως είναι το δικό μου, δεν έχει GPS, αλλά έχει παρόλα αυτά την δυνατότητα, εκμεταλλευόμενο τις τοποθεσίες των κεραίων κινητής που βρίσκονται στην εμβέλειά σου, όπως επίσης και όσα δίκτυα Wi-Fi βρίσκονται στα perks, μπορεί και προσπαθεί να υπολογίσει την θέση σου κατά προσέγγιση. Αναλόγως την περιοχή στην οποία βρίσκεσαι και το πόσα δίκτυα υπάρχουν διαθέσιμα, μπορεί να είναι από πολύ ως λίγο ακριβές. Μου έχει τύχει στο σπίτι μου άλλες φορές σε άλλα σημεία του σπιτιού να με εντοπίζει και να δείχνει όλη την περιοχή των βρυλισσίων στο χάρτη, άλλες φορές να εντοπίζει μέχρι και το οικονομικό τετράγωνο στο οποίο μένω. Γενικά λοιπόν η έκδοση 2 μου δίνει την αίσθηση ότι ακόμα και με τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό που έχει η συσκευή μου, μου έχει δώσει λοιπόν την εντύπωση ότι κάνει πολύ καλύτερο εντοπισμό. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που έχει να κάνει με τον εντοπισμό είναι ότι οι εφαρμογές του iPhone πλέον σου ζητάνε εάν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τοποθεσία σου. Εντάξει, το Google Maps προφανώς θα τη χρησιμοποιήσει για να σου δείξει που βρίσκεσαι. Αλλά υπάρχει πλέον η δυνατότητα και η εφαρμογή της κάμερας που τραβάς φωτογραφίες να αποθηκεύει σε κάθε φωτογραφία τις γεωγραφικές σου συντεταγμένες τη στιγμή που την τραβάς. Δηλαδή, όταν πας να τραβήξεις μια φωτογραφία, το iPhone σου λέει ότι η εφαρμογή κάμερα θα ήθελε να χρησιμοποιήσει την τρέχουσα τοποθεσία σας. Επιτρέπεται ή όχι. Εάν πεις όχι, η φωτογραφία αποθηκεύεται σαν να μην τρέχει τίποτα. Εάν επιτρέψεις, τότε το iPhone βρίσκει την θέση σου, τις γεωγραφικές συντεταγμένες, δηλαδή γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος, και τις αποθηκεύει μέσα στο αρχείο της φωτογραφίας. Οπότε, αν αυτή τη φωτογραφία την ανεβάσεις σε κάποια υπηρεσία τύπου Picasa Albums ή Flickr, ξέρω εγώ, τότε η φωτογραφία αυτή εμφανίζεται στο χάρτη και μπορεί κάποιος ο οποίος ψάχνει για φωτογραφία σε εκείνη την περιοχή να την δει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο το οποίο μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, πραγματικά πάρα πολύ καλή εντύπωση, είναι τα προγράμματα των επισήμων προγραμματιστών, τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω του App Store, τα οποία είναι πραγματικά καταπληκτικά. Υπάρχουν και οι μούφες βεβαίως, αλλά υπάρχουν και προγράμματα τα οποία είναι απίστευτα. Ιατρικά φαρμακευτικά συνταγολόγια, άτλαντες ανατομίας, προγράμματα για να διαβάζεις βιβλία, για να περνάς αρχεία στο iPhone σου, μέχρι και πρόγραμμα το οποίο βγήκε πρόσφατα μέσα στην τελευταία εβδομάδα, το οποίο σου επιτρέπει να χρησιμοποιήσεις το iPhone σαν ένα μικρό σερβερ για να μπαίνεις στο ίντερνετ από τον υπολογιστή σου χρησιμοποιώντας τη σύνδεση της κινητής, κάτι το οποίο ζητούσε πολλοί κόσμος. Υπάρχουν φυσικά προγράμματα για τηλεχειρισμό του υπολογιστή, για τηλεχειρισμό του iTunes, παιχνίδια πάρα πολύ καλά. Γενικότερα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα προγράμματα των τρίτων. Θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο βήμα μπροστά. Και αν η Apple ξεκλείδωνε λίγο περισσότερο τη συσκευή και έδινε πρόσβαση σε 1-2 κυκλώματα παραπάνω, δηλαδή στο κύκλωμα του Bluetooth συγκεκριμένα, και στη δυνατότητα να μπορείς να παίρνεις και να στέλνεις MMS, η συσκευή θα ήταν πραγματικά χτύπητη. Εγώ προσωπικά ένα πρόγραμμα περιμένω για να σταματήσω να χρησιμοποιώ οποιαδήποτε άλλη συσκευή και αυτό είναι το iSilo ή κάτι αντίστοιχο. Ένα πρόγραμμα δηλαδή το οποίο να μπορεί να ανοίξει το φορμά βιβλίων που χρησιμοποιούμε οι γιατροί για να περνάμε στα PDA μας ιατρικά βιβλία και να μπορούμε να τα συμβουλευόμαστε. Εάν βγει τέτοιο πρόγραμμα με το επίσημο το SDK για το iPhone, τελείωσε, πετάω κάθε άλλη συσκευή και μένω με το iPhone γιατί πραγματικά δεν θα χρειάζομαι τίποτα άλλο. Είναι πολύ καλό λοιπόν το firmware 2. Δεν είχα τα προβλήματα που είχαν άλλοι και πραγματικά δηλαδή το προτείνω εάν κάποιος θέλει να ασχοληθεί να αναβαθμίσει. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα, όσον αφορά τη χώρα μας, ειδικά όσον αφορά τα ελληνικά δεδομένα σε σχέση με το καινούριο iPhone 3G. Μία μικρή παρένθεση ανοίγω και κλείνω αυτό το θέμα. Ξέρουμε ότι θα πωληθεί στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι θα πωληθεί από την Vodafone και ξέρουμε ότι θα πωλείται από μόνο του σαν συσκευή στα 500 ευρώ. 499 έστω. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει ακουστεί και το περιμένουμε να επαληθευτεί μέσα στον μήνα είναι ότι η συσκευή θα έρθει στην Ελλάδα στις 22 Αυγούστου. Ξέρουμε ότι η Apple πυρετοδός εργάζεται για να διορθώσει τα προβλήματα της εκδόσεως 2.0 και να βγάλει την έκδοση 2.1 και πιθανολογείται ότι η έκδοση 2.1 θα έχει επιτέλους υποστήριξη για ελληνικό πληκτρολόγιο και ότι το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο μάλιστα θα μπορεί να δουλεύει και στην λειτουργία SMS 160, δηλαδή να μην χρησιμοποιεί κωδικοποίηση Unicode όταν γράψει μήνυμα, ούτως ώστε τα μηνύματα να χωράνε 160 χαρακτήρες κανονικά και όχι 70 το ένα και να μην χρεωνόμαστε τα μαλλιά της κεφαλής μας. Όσοι έχουν χρησιμοποιήσει iPhone ή κάποιο αντίστοιχο κινητό ξέρουν τι λέω, θα έχουν καταλάβει στην τσέπη τους τη διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο ελπίζω και εύχομαι και το έχω γράψει και παλιότερα είναι ότι η Vodafone δεν θα κάνει βλακεία και ότι θα δώσει ένα καλό συμβόλαιο για τους χρήστες iPhone με καλή επιδότηση και με ένα φυσιολογικό, normal πάγιο το μήνα να έχουμε απεριόριστη πρόσβαση στο ίντερνετ. Εάν είναι έτσι, τότε ακόμα και εγώ θα κουβεντιάσω σοβαρά το ενδεχόμενο ενός iPhone 3G. Είναι μια πολύ καλή συσκευή και όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται καλύτερη. Λοιπόν, αφήνουμε πίσω τα τεχνολογικά να μιλήσουμε λίγο για διακοπές, έτσι. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν έχετε πάει διακοπές ακόμα, ξέρω ότι πολλοί από εσάς περιμένετε το τέλος του Αυγούστου ή το Σεπτέμβρη για να μπορέσετε να πάτε διακοπές με φίλους, με το έτερο νήμιση, οτιδήποτε που θα έχουν πέσει λίγο και οι τιμές, θα είναι πιο έτσι affordable τα πράγματα και έχετε ένα μεγάλο δίκιο σε αυτό το θέμα. Τι να κάνουμε, οι τιμές είναι δύσκολες. Για κάποιον ο οποίος δεν έχει σπίτι στην επαρχία, δυστυχώς είναι απαγορευτικά τα βαλάντια. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, όπως έχω αναφέρει και άλλες φορές, η καταγωγή μου είναι από τη στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα από τη Φωκίδα, από το Ευπάλιο Φωκίδος. Το οποίο είναι ένα χωριό μέσα στη Φωκίδα, αλλά κοντά στα σύνορα του νομού με την Έτωλο Ακαρνανία Δε, λίγα χιλιόμετρα απόσταση από την Ναύπακτο. Και έτσι θέλω να πω μερικά πραγματάκια για τον τόπο μου, για όσους θέλουν να πάνε διακοπές εκεί πέρα, μερικές συμβουλές για όσους σκοπεύουν να έρθουν διακοπές στην Ναύπακτο και στην Ναυπακτία γενικότερα. Καταρχάς, η περιοχή της Ναυπακτίας συνδυάζει πάρα πολύ ωραία την θάλασσα και το βουνό. Δηλαδή, είτε σας αρέσει το βουνό και το πράσινο, η δροσιά του βουνού, είτε σας αρέσει το γαλάζιο της θάλασσας και ο θαλασσινός αέρας, θα ικανοποιηθείτε, θα βρείτε και τα δύο. Υπάρχουν και τα δύο στοιχεία και συνδυάζονται πάρα πολύ ωραία. Στην περιοχή της Ναυπάκτου ούτε θα δείτε τα απότομα όρη, τα βραχώδη, τα ξερά που υπάρχουν σε περιοχές όπως η Κρήτη ή οι Κυκλάδες, ούτε θα δείτε περιοχές με απότομα βράχια και θάλασσα όπως είναι ξέρω εγώ, οι ακτές του Ιωνίου. Θα δείτε πλάζες οι οποίες έχουν πολύ καθαρά νερά, οι οποίες μαζεύουν αρκετό κόσμο χωρίς να γίνεται πίχτρα και κοσμοπλημμύρα. Θα δείτε παραλίες οι οποίες είναι τίγκα στο πλατάνι, στις οποίες ντάλα μεσοκαλόκαιρο το βράδυ πρέπει να φοράς κάποια ζακέτα γιατί αλλιώς σε πιάνει το κρύο. Θα δείτε αρκετό κόσμο και την νυχτερινή ζωή της Ναυπάκτου αν είσαστε κυρίως εκεί πέρα στην περιοχή του, στην εποχή του 15 Αυγούστου που μαζεύεται αρκετός κόσμος. Θα δείτε το λιμάνι της Ναυπάκτου πίχτρα. Γενικότερα πιστεύω ότι όσοι έρθετε και αποφασίσετε να κάνετε έστω ένα τριήμερο διακοπές στην Ναύπάκτο θα περάσετε καλά. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το κάστρο της Ναυπάκτου ή δυνατόν με τα πόδια και να καθίσετε για καφέ σε όσο πιο ψηλή καφετέρια γίνεται, η θέα είναι απίστευτη. Μην παραλείψετε να πάτε περπατητό τις δύο πλάτες της Ναυπάκτου, την Ψανή και το Γρίποβο. Είναι ασφαλτοστρωμένες, είναι μεγάλες, σαν πεζόδρομοι. Κλείνουν ουσιαστικά και γίνονται πεζόδρομοι το καλοκαίρι. Και για μπάνιο, αλλά και για να καθίσετε σε κάποια από τις πολλές ταβέρνες τους και να τσιμπήσετε κάτι, να απολαύσετε ένα ουζάκι, ένα σουβλάκι, ένα τηγανιτό ψάρι, ένα καλαμαράκι, μια πατάτα τηγανιτή δίπλα στη θάλασσα. Μην παραλείψετε επίσης, εκτός αυτών, να επισκεφτείτε κάποια από τις πιο βουνίσχες περιοχές της Ναυπακτίας και συγκεκριμένα, εάν έχετε αυτοκίνητο και σας παίρνει ο δρόμος, ψάξτε την περιοχή Κούκουρα και Καγγέλες και καθίστε στο ψητοπολείο του Σταυράκη, θα με θυμηθείτε, και από θέμα φαγητού και από θέμα τιμής. Όσοι έχετε χοληστερίνη, κάντε στον εαυτό σας μια χάρη, κάντε μια διατούλα για να μπορείτε να φάτε. Αμαρτία από το Θεό. Και γενικότερα, έχετε υπόψη σας ότι όποιος κατέβει στην Ναύπακτο αυτό τον καιρό που κουβεντιάζουμε, δηλαδή εκεί αρχές Σεπτέμβρη, μπορεί να βρει με αρκετά καλές τιμές, γύρω στα 40-50 ευρώ, ένα δωμάτιο δίκλινο για μια βραδιά σε αξιοπρεπέστατο ξενοδοχείο μέσα στην Ναύπακτο. Η ίδια η πόλη είναι αρκετά μεγάλη, δεν είναι δηλαδή μικρή, έχει αρκετές παροχές, καταστήματα για ό,τι μπορεί να χρειαστεί οποιοδήποτε, καταστήματα κινητής, net καφέ, τράπεζες, τα πάντα. Υπάρχει δρομολόγιο με κτέλ. Φυσικά, όσοι έρθετε με αυτοκίνητο από κάτω, μην παραλείψετε να περάσετε από την γέφυρα και ας κοστίζει το εισιτήριο παραπάνω. Είναι εμπειρία που τουλάχιστον μία φορά ο καθένας πρέπει να την κάνει. Αυτοί οι οποίοι σας αρέσουν έτσι λίγο πιο πολύ τα γραφικά τοπία, θα μπορείτε φυσικά να πάρετε το ferry boat. Σε γενικές γραμμές, αυτά. Μην ξεχάσετε επίσης, πολύ σημαντικό, να καθίσετε στο Μελτέμι, στην ταβέρνα του Γιάννη, στο Μοναστηράκι Φωκίδας. Λίγο παραδίπλα, να πάτε στην Plus Blue Lake για μπάνιο και καφεδάκι. Και οπωσδήποτε να επισκεφτείτε μέσα την Ναύπακτο, τα κλαμπ της Ναυπάκτου το βράδυ και το λιμάνι της Ναυπάκτου για ποτάκι πριν το κλαμπ. Αυτές οι συμβουλές είναι μια ευγενική χορηγία του Σπύρου Φλέρ μας Μπαρούνι για όσους σκοπεύουν να κάνουν τις διακοπές τους στην Ναυπακτία των Λοκαρναλίας. Και κάτι ακόμα. Έτσι, μια που το κουβεντιάζουμε, εάν έχετε αυτοκίνητο και έχετε την διάθεση να ψαχτείτε και να κάνετε ταξιδάκια και διαδρομές στα Πέριξ, τώρα που είναι καλοκαίρι και οι ορεινοί δρόμοι δεν είναι δύσβατοι, γιατί το χειμώνα χιονίζει και τα πολύ βουνίσια μονοπάτια κλείνουν, πάρτε τα μάξι σας, πάρτε το φίλο σας, τη φίλη σας, τα παιδιά σας, την οικογένειά σας και κάντε μια βόλτα στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας, ένας προορισμός, όπου θα πήξετε στο έλατο. Είναι μαγευτικές τοποθεσίες πραγματικά. Και άλλη μία βόλτα στην ορεινή Δωρίδα, στην επαρχία Δωρίδας, που ανήκει νομαρχιακά στην Φωκίδα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ουσιαστικά από την άλλη μεριά του χάρτη. Πραγματικά θα σας δαμίσουν οι εικόνες που θα δείτε. Το να βρεθείς μέσα σε αυτή την άγρια φύση είναι κάτι το οποίο πολύ λίγες περιοχές της Ελλάδας μπορούν να το προσφέρουν και η Ρούμελη πραγματικά προσφέρεται. Κάντε το και θα με θυμηθείτε. Πριν από λίγες μέρες γέννησε η ξαδέρφη μου, απέκτησα και τρίτο ανιψάκι. Παιδιά, αν ακούτε να σας ζήσει, να την καμαρώσετε μεγάλη, δυνατή, να την καμαρώσετε όπως θέλετε και περιμένουμε το επόμενο, έτσι. Λοιπόν, με ρωτούσε λοιπόν ο άντρας ξαδέρφης μου, όπως επίσης και κάποιοι αναγνώστες του blog και ακροατές του podcast τις τελευταίες εβδομάδες, δέχτηκα κάποια email, αρκετά περισσότερα από ό,τι συνήθως, τα οποία είχαν την απορία τι συμβαίνει με τα πλαστοκύτταρα. Τι είναι τα πλαστοκύτταρα, ποια είναι η θεωρητική αρχή με την οποία λειτουργούν, κατά πόσο αξίζει κάποιος να επενδύσει ή όχι στα πλαστοκύτταρα κτλ. Έτσι, να πούμε μερικά πραγματάκια λοιπόν, γιατί από ό,τι βλέπω είναι θέμα που ενδιαφέρει, που καίει και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο αρκετοί από εσάς ακροατές που θα γίνετε γονείς, που έχετε ας πούμε γυναίκες σε προχωρημένο στάδιο της εγκυμοσύνης ή αν οι ίδιες είστε ακροάτριες και ετοιμάστε να γεννήσετε, είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα ενδιαφέρει αρκετό κόσμο. Πάμε λοιπόν να πούμε μερικά πραγματάκια. Για να ξέρουμε ακριβώς τι παίζει με αυτά τα βλαστοκύτταρα και γιατί γίνεται όλος αυτός ο ντόρος γύρω από το θέμα. Λοιπόν, όπως έχουμε πει και παλιότερα, ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελείται από κύτταρα. Και όλα μας τα κύτταρα προκύπτουν από διαδοχικές διαιρέσεις του πρώτου κυττάρου, του αρχικού κυττάρου που αποτελεί την απαρχή της ζωής μας, του ζυγότη. Κατά τη σύλληψη του ανθρώπου υπάρχει ένα οάριο από τη μεριά της γυναίκας, της μητέρας μας δηλαδή, και ένα σπερματοζωάριο από τη μεριά του πατέρα μας. Αυτά τα δύο κύτταρα μας δίνουν DNA και από τους δύο γονείς μας. Κατά την ένωσή τους, κατά τη σύνδεξή τους όπως λέμε, προκύπτει αυτό το ένα αρχικό κύτταρο, από το οποίο στη συνέχεια με διαδοχικές διαιρέσεις προκύπτει όλος ο υπόλοιπος ανθρώπινος οργανισμός. Αυτό το κύτταρο το λέμε ζυγότη. Και εφόσον όλα τα κύτταρά μας προκύπτουν από διαιρέσεις του ζυγότη, αυτό σημαίνει ότι όλα μας τα κύτταρα έχουν το ίδιο DNA. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουν όλα τα κύτταρα την ίδια μορφή. Κάποια γίνονται κύτταρα επιδερμίδας, κάποια άλλα γίνονται νευρικά κύτταρα, κάποια άλλα γίνονται υπατοκύτταρα, κάποια άλλα γίνονται οστεοβλάστες κύτταρα, δηλαδή τα οποία παράγουν καινούριο οστό, κάποια άλλα γίνονται ερυθρά αιμοσφαίρια και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι διαφορετικές κατηγορίες, διαφορετικές μορφές κυττάρων, που όλα τους όμως έχουν το ίδιο DNA. Γεννάται λοιπόν η απορία, πώς γίνεται με το ίδιο DNA να έχουμε διαφορετικά κύτταρα. Η απάντηση είναι ότι το DNA μας ουσιαστικά αποτελεί τη συνταγή για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένας ανθρώπινος οργανισμός. Το κάθε κύτταρο, αναλόγως με την μορφή που θα πάρει, αναλόγως δηλαδή με την εξειδίκευση, την διαφοροποίηση όπως λέμε, που παρουσιάζει, εκμεταλλεύεται συγκεκριμένο κομμάτι αυτής της συνταγής, εκμεταλλεύεται συγκεκριμένα γονίδια του DNA δηλαδή. Και το αποτέλεσμα είναι, όσο ένα κύτταρο γίνεται πιο εξειδικευμένο, όσο εξειδικεύει τη μορφή του, όσο διαφοροποιείται στην εξειδικευμένη μορφή που θα εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία, όπως είναι, για παράδειγμα, η μεταφορά οξυγόνου για τα ερυθρά αιμοσφαίρια, η μεταφορά νευρικών σημάτων για τα νευρικά κύτταρα και πάει λέγοντας, όσο πιο πολύ διαφοροποιείται λοιπόν ένα κύτταρο, τόσο πιο συγκεκριμένα γονίδια χρησιμοποιεί από το DNA μας. Υπάρχει λοιπόν τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη έτσι κουβέντα, μια μεγάλη προσπάθεια ερευνητική. Να κάνουμε το εξής, να πάρουμε κύτταρα από κάποιον οργανισμό τα οποία να μην είναι αρκετά διαφοροποιημένα, να είναι δηλαδή ανώριμα κατά κάποιον τρόπο, άωρα όπως τα λέμε, κύτταρα τα οποία να βρίσκονται σε ένα πρώιμο εξελικτικό στάδιο και τα οποία να μην έχουν λάβει ακόμα την τελική τους διαφοροποίηση. Αυτά τα κύτταρα λοιπόν, υπάρχει η θεωρία ότι με τις κατάλληλες τεχνικές μπορούμε να τα απομονώσουμε, να τα πάρουμε δηλαδή από κάποιον άνθρωπο, να τα βάλουμε στο εργαστήριο και με τις κατάλληλες μεθόδους να τα εξαναγκάσουμε εμείς να ακολουθήσουν την εξελικτική πορεία που θέλουμε και να μας δώσουν εξειδικευμένα κύτταρα συγκεκριμένης μορφής. Και αυτά τα εξειδικευμένα κύτταρα που φτιάξαμε στο εργαστήριο να μπορούμε τώρα να τα πάρουμε και να τα ξαναεμφυτεύσουμε στον άνθρωπο από τον οποίο πήραμε τα ανώριμα αρχικά κύτταρα για να επιδιορθώσουμε κάποια βλάβη, για να θεραπεύσουμε κάποια αρρώστια κτλ. Αυτά λοιπόν τα κύτταρα, τα ανώριμα, τα άωρα όπως τα λέμε, τα λέμε αρχέγωνα κύτταρα ή αλλιώς πολυδύναμα κύτταρα, διότι έχουν ακριβώς αυτό το πολλαπλό δυναμικό. Δηλαδή, χρησιμοποιούν ακόμα πολλά γονίδια από το DNA τους, δεν έχουν εξειδικευτεί και μπορούμε εμείς να τα σμπρώξουμε προς την κατάλληλη κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον θα μπορούμε να φυτρώνουμε εντός εισαγωγικών ολόκληρα όργανα για να χρησιμοποιηθούν σε μεταμόσχευση από τον ίδιο τον άνθρωπο που τα χρειάζεται, ότι θα μπορούμε να αντικαθιστούμε μυελό των οστών σε άτομα που τον έχουν ανάγκη με τον ίδιο τον δικό τους μυελό που θα έχουμε παρασκευάσει από αρχαίγωνα κύτταρά τους στο εργαστήριο, ότι θα μπορούμε να θεραπεύσουμε διάφορες μορφές καρκίνων κτλ. Γενικότερα είναι μια εφαρμογή η οποία όταν αναπτυχθεί στο μέλλον πραγματικά θα κάνει θράψη. Τώρα, τι συμβαίνει με τα βλαστοκύτταρα? Κατά τη διάρκεια ενός τοκετού μπορούμε να πάρουμε αίμα από τον ομφαλό του παιδιού. Αυτό το ομφαλοπλακουντιακό αίμα, όπως το λέμε, είναι πλούσιο σε αρχαίγωνα κύτταρα του παιδιού, του εμβρίου, του κύματος. Αυτά τα κύτταρα λοιπόν μπορούμε εμείς να τα πάρουμε, παίρνουμε αυτό το αίμα, απομονώνουμε τα αρχαίγωνα κύτταρα του παιδιού, τα βλαστοκύτταρα όπως τα βαφτίζουν εμπορικά οι διάφορες δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες, όπως έχει επικρατήσει να λέγονται, και τα απομονώνουμε και τα αποθηκεύουμε, τα καταψύχουμε με μια συγκεκριμένη τεχνολογία και τα κρατάμε για χρόνια στην κατάψυξη, διατηρημένα. Όταν λοιπόν κατά τη διάρκεια της ζωής του το παιδί κάποια στιγμή χρειαστεί κάποια μεταμόσχευση κυττάρων του για κάποιον συγκεκριμένο θεραπευτικό λόγο, έχουμε στη θεωρία τα βλαστοκύτταρά του κατεψυγμένα, μπορούμε να τα αποψύξουμε, να τα βάλουμε στο εργαστήριο, να τα επηρεάσουμε με συγκεκριμένο τρόπο, ούτως ώστε να διαφοροποιηθούν στην μορφή κυττάρων που χρειαζόμαστε για να θεραπεύσουμε το παιδί, και στη συνέχεια παίρνουμε αυτά τα διαφοροποιημένα έτοιμα κύτταρα και τα μεταφυτεύουμε στο παιδί με αποτέλεσμα τη θεραπεία του. Λοιπόν, αυτό γιατί είναι μεγάλο πλεονέκτημα? Είναι μεγάλο πλεονέκτημα διότι σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται μεταμόσχευση, όσο συμβατός και να είναι ο δότης και ο δέκτης, και έχω την εντύπωση ότι το έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν αυτό, όσο συμβατός λοιπόν και να είναι ο δότης και ο δέκτης, αποκλείεται να έχουν 100% γενετική ταύτιση. Το DNA δηλαδή του ενός με το άλλο αποκλείεται να είναι 100% ίδιο. Αυτό σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα σε κάποιο βαθμό ο οργανισμός του λήπτη του μοσχεύματος θα αρχίσει να αντιδρά κατά του μοσχεύματος γιατί το θεωρεί ξένο υλικό και αρχίζει να το απορρίπτει. Αν κάποιος δεχτεί μόσχευμα το οποίο έχει δημιουργηθεί τεχνητά στο εργαστήριο από δικά του κύτταρα, τότε το μόσχευμα, όπως είπαμε και πιο πριν, έχει ακριβώς το DNA το δικό του. Οπότε ο οργανισμός το αναγνωρίζει σαν δικό του υλικό και όχι σαν ξένο και δεν έχουμε καθόλου ανεπιθύμητες ενέργειες από τη μεταμόσχευση αυτή καθεαυτή. Αυτό και μόνο είναι μεγάλο κατόρθωμα. Θα μου πείτε λοιπόν, πολύ ωραία, εφόσον αυτή είναι η δουλειά των βλαστοκυττάρων και εφόσον μπορούμε να τα κρατήσουμε κατά τη γέννα και όταν έχει ανάγκη το παιδί να θεραπεύσουμε ασθένειες που αλλιώς θα θεραπευόντουσαν δύσκολα, γιατί να μην το κάνουμε. Σωστά. Υπάρχουν όμως κάποια προβλήματα στην πράξη. Καταρχάς, οι τεχνολογίες αυτές είναι όλες ακόμα αναπτυσσόμενες. Μπορούμε να πάρουμε τα βλαστοκύτταρα, μπορούμε να τα κρατήσουμε, αλλά καταρχάς, οι τράπεζες που αποθηκεύουν τα βλαστοκύτταρα δεν μπορούν να τα αποθηκεύσουν SAE. Η κάθε τράπεζα δίνει και ένα διαφορετικό προσδόκιμο επιβίωσης. Τα βλαστοκύτταρα αυτά μπορούν να αποθηκευτούν για κάποια χρόνια, για κάποιες δεκαετίες. Ως εκεί, 10, 15, 20 χρόνια, η κάθε τράπεζα δίνει και διαφορετικό χρονικό διάστημα που τα κρατάει. Δεύτερον, όλα αυτά τα ωραία έτσι, τα τύπου Star Trek που κουβεντιάζουμε, ότι μπορούμε να πάρουμε τα αρχαίγωνα κύτταρα του παιδιού, να τα βάλουμε στο εργαστήριο, να παράξουμε από αυτά ό,τι είδος κυτάρου χρειαζόμαστε ή και ολόκληρα όργανα. Όλα αυτά είναι μια πολύ καλή θεωρία. Αλλά για την ώρα, δυστυχώς, είναι μόνο θεωρία. Οι τεχνολογίες που μας επιτρέπουν να κάνουμε όλα αυτά τα θαυμαστά είναι ακόμα αναπτυσσόμενες, δεν έχουν δοκιμαστεί, δεν έχουν αξιόπιστα αποτελέσματα και απέχουν πάρα πολύ χρόνια ακόμα, για να μην πω δεκαετίες, από το να εφαρμοστούν στους ανθρώπους και να εφαρμοστούν σε ευρεία βάση. Αυτή τη στιγμή, με την τεχνολογία που έχουμε στα χέρια μας, το μόνο που μπορεί να γίνει στην πράξη χρησιμοποιώντας βλαστοκύτταρα είναι να θεραπεύσουμε ορισμένων ειδών ανεμίες, λευχαιμίες και ασθένειες του ανοσοποιητικού. Ως εκεί και τίποτα παραπάνω. Όλα τα υπόλοιπα για την ώρα είναι όνειρο θερινής νυχτός. Σε αυτό βεβαίως υπάρχει ο αντίλογος ότι μπορεί κάποιος γονιός πραγματικά να θέλει να κρατήσει βλαστοκύτταρα για το παιδί του, ούτως ώστε εάν αυτή η τεχνολογία αναπτυχθεί του χρόνου ή σε 5 ή σε 10 χρόνια, τα παιδιά που έχουν κρατημένα βλαστοκύτταρα σαφώς θα βρίσκονται σε πολύ πλεονεκτικότερη θέση από αυτά που δεν έχουν βλαστοκύτταρα αποθηκευμένα στο όνομά τους. Να πούμε ότι σε περίπτωση που τα βλαστοκύτταρα που έχουν πάρθει από ένα παιδί δεν κάνουν για την θεραπεία του συγκεκριμένου παιδιού, οι τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα να βρούνε για σένα, για το γονιό δηλαδή του παιδιού, από τους άλλους δότες, βλαστοκύτταρα κάποιου παιδιού που να είναι συμβατό για μεταμόσχευση με το δικό σου το παιδί. Δηλαδή, για να το πω πιο λιανά, έχουν πάρει βλαστοκύτταρα από το παιδί σου, τα βλαστοκύτταρα που έχουν πάρει από το παιδί σου δεν κάνουν για τη θεραπεία του παιδιού σου, θα πούμε στη συνέχεια γιατί, οπότε η τράπεζα ψάχνει να βρει από τα άλλα παιδιά που έχουν πάρει βλαστοκύτταρα, ποιο παιδί είναι συμβατό με το δικό σου, ώστε να χρησιμοποιηθούν τα βλαστοκύτταρα του άλλου παιδιού για μεταμόσχευση στο δικό σου παιδί. Αυτό είναι κομμάτι, αυτό είναι η υπηρεσία που προσφέρεται στα πλαίσια της τιμής που πληρώνει κάποιος για τη λήψη βλαστοκυττάρων. Είναι μια δυόλευκα καταφρόνητη τιμή, γύρω στα 1.700 με 2.000 και κάτι ευρώ για μια λήψη βλαστοκυττάρων. Είναι τσιμπημένα λεφτά, τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα τα είπαμε. Τέλος, υπάρχει και ένα ακόμα πρόβλημα πρακτικό όσον αφορά τα βλαστοκύτταρα. Εάν κάποιο παιδί, για παράδειγμα, παρουσιάσει λευχαιμία, στην οποία περίπτωση θα χρειαστεί μεταμόσχευση κυττάρων τα οποία θα τροποποιηθούν από βλαστοκύτταρα του παιδιού που έχουν πάρθει. Αυτό σαν τεχνολογία γίνεται. Υπάρχει ήδη. Όμως, αν το παιδί αυτό εμφάνισε λευχαιμία, αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα έχει ήδη στο DNA του την προδιάθεση για λευχαιμία. Και εάν χρησιμοποιηθούν κύτταρα δικά του, τα βλαστοκύτταρα δηλαδή που πάρθηκαν, τα οποία έχουν το ίδιο DNA, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ακόμα και μετά τη θεραπεία να ξαναεμφανίσει λευχαιμία. Οπότε λοιπόν είναι δώρο άδωρον. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι που θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν βλαστοκύτταρα όχι του ιδίου του παιδιού, αλλά κάποιου άλλου δότη παιδιού, που να είναι γενετικά συμβατό. Σε αυτή την περίπτωση βεβαίως, επειδή δεν είναι το ίδιο το παιδί, χάνουμε τα πλεονεκτήματα της απόλυτης γενετικής συμβατότητας που αναφέραμε πιο πριν. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αυτό διαθέσιμο σαν θεραπευτική επιλογή. Πριν βγάλω το τελικό συμπέρασμα, θέλω να πω δύο στατιστικά δεδομένα, τα οποία ισχύουν για την Ελλάδα, χωρίς να εγκρίνω ή να αποδοκιμάζω τη λήψη βλαστοκυττάρων σε καμία περίπτωση. Δεν μπορώ να πάρω θέση σε αυτό το θέμα, διότι είναι αναπτυσσόμενη τεχνολογία και είναι ανεύθυνο να πεις σε κάποιον γονιό ναι, πάρε ή όχι, μην πάρεις βλαστοκύτταρα από το παιδί σου. Λοιπόν, τα δύο στοιχεία αυτά είναι ότι αυτή τη στιγμή, εν έτη 2008, με περσινά στοιχεία στατιστικά, στην Ελλάδα λειτουργούν το 1/5 των ιδιωτικών τραπεζών βλαστοκυττάρων παγκοσμίως. είναι λίγο παράξενο το νούμερο και γύρει κάποιες σκέψεις, ομολόγω. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν και δημόσιες τράπεζες βλαστοκυττάρων, αλλά αυτή τη στιγμή οι τράπεζες οι οποίες κάνουν την περισσότερη δουλειά και οι οποίες χρεώνουν και τις υψηλότερες ταρίφες είναι οι ιδιωτικές τράπεζες και οι οποίες συνεργάζονται αποκλειστικά με ιδιωτικά μαιευτήρια. Εν πάση περιπτώσει, βγάλετε τα συμπεράσματά σας ο καθένας. Δεν μπορώ να εγκρίνω ή να αποδοκιμάσω, όπως είπα, και το ξανατονίζω αυτό. Το τελικό συμπέρασμα. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η λήψη αρχαιγόνων κυττάρων από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα του εμβρίου είναι μια τεχνολογία η οποία τώρα αναπτύσσεται. Η λήψη η ίδια γίνεται στην πράξη και τώρα, αλλά οι εφαρμογές στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα βλαστοκύτταρα που απομονώθηκαν δεν είναι έτοιμες ακόμα για κατανάλωση από τον πολύ τον κόσμο, για να το πω έτσι. Είναι τεχνολογίες οι οποίες δοκιμάζονται ακόμα, είναι τεχνολογίες οι οποίες έχουν κατ' εμένα τουλάχιστον και κατά τους καθηγητές που με διδάξανε χρόνια και δεκαετίες ακόμα μπροστά τους για να έχουν πρακτική εφαρμογή. Αυτή τη στιγμή είναι μια ευχάριστη ελπίδα για το μέλλον. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Όσοι λοιπόν ετοιμάζεστε να γεννήσετε, έχετε αυτά τα στοιχεία υπόψη σας και αποφασίστε αναλόγως σε συνεργασία με τον παιδίατρο που θα παρακολουθήσει το παιδί σας και σε συνεργασία με τον γυναικολόγο που παρακολουθεί την εγκυμοσύνη σας, τι προτίθεστε να κάνετε. Θα βάλω κάποια links στη σημείωση της εκπομπής για όσους θέλουν να διαβάσουν περισσότερα για τα αρχαίγωνα κύτταρα, τα stem cells όπως λέμε στα αγγλικά. Εννοείται links προς αγγλικά site, διότι για λόγους αμεροληψίας δεν μπορώ να βάλω link από ελληνικούς τόπους. Και φυσικά παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία ή προβληματισμό ή σχόλιο ή την προσωπική σας εμπειρία σε αυτό και σε όποιο άλλο θέμα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου είτε αφήνοντας ένα email στην διεύθυνση tonisteri@gmail.com είτε αφήνοντας ένα σχόλιο στη σελίδα της εκπομπής στο site του podcast, το οποίο έχει τη διεύθυνση nisteripodcast.blogspot.com. Βλέπω όμως ότι έχουμε φτάσει στα 40 λεπτά εκπομπής κοντά μοντάριστης και ενώ πραγματικά θα ήθελα να κουβεντιάσουμε και άλλα πράγματα, υπάρχει πίεση χρόνου και θα αναγκαστούμε να πάμε για αποφώνηση. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε μαζί το τελευταίο επεισόδιο της φετινής σεζόν. Λοιπόν, πραγματικά δεν έχω πολλά να πω, δεν θέλω πολλά να πω. Το Mystery Podcast κλείνει τον Δεκέμβρη τα 2 χρόνια ζωής. Ομολογώ ότι 22 εκπομπές για τόσους πολλούς μήνες ίσως να είναι λίγες. Υπάρχει κόσμος που βγάζει εκπομπή κάθε εβδομάδα και καλά κάνει. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Θα προτιμούσα οπωσδήποτε αυτό που κάνω σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ρυθμό που θα αναγκαζόμουν να επιβάλλω. Λοιπόν, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται για αυτά που έχω να πω, που ακούει τακτικά την εκπομπή. Ενθουσιάζομαι όταν βλέπω σχόλια και email από ακροατές καινούριους, οι οποίοι ακούνε επεισόδια τα οποία έβγαλα πριν από 1 χρόνο, πριν από 1,5 χρόνο, και μου λένε ότι ξέρεις, αυτά που λες είναι τόσο χρήσιμα και τόσο ενδιαφέροντα. Τα επεισόδια αυτού του podcast φαίνεται βγαίνουν διαχρονικά. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά για κάποιον να βλέπει ότι αναγνωρίζεται ο κόπος του. Αυτό που κάνω είναι ένας κόπος ευχάριστος, γιατί θέλω και το κάνω, δεν βγάζω κάτι από αυτό. Το κέφι μου κάνω και βοηθάω κόσμο. Όταν βγήκε το πρώτο επεισόδιο του podcast του Νηστεριού, αποφάσισα να κάνω κάτι το οποίο δεν είχε κάνει κάποιος άλλος στην ελληνική podcasting σκηνή. Υπήρχαν λίγα επεισόδια, λίγες άλλες εκπομπές τότε, ήταν τεχνολογικής θεματολογίας κυρίως. Ήθελα να κάνω κάτι το καινούργιο, ήθελα να κάνω ένα podcast το οποίο να ασχολείται με διάφορα κοινωνικά θέματα, με έτσι λίγο ελαφρό στυλ, το οποίο να παρουσιάζει ζητήματα υγείας, ζητήματα ιατρικά με τρόπο απλό που να μπορεί να τα καταλάβει ο καθένας. Ένα podcast το οποίο να είναι τεχνικά άρτιο, το οποίο να έχει ωραίο ήχο, να είναι ευχάριστο και στην ακρόαση και στη θεματολογία. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον τα έχω καταφέρει μέχρι στιγμής. Αυτό μου δίνει τουλάχιστον να καταλάβω η επιδοκιμασία σας και η γνώμη σας. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω άλλο. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν μαζί μου και φέτος, να σας ευχαριστήσω όλους για τα καλά σας λόγια, για την υπομονή σας, για το ενδιαφέρον σας. Θα τα ξαναπούμε από φθινόπωρο. Δεν ξέρω πότε ακριβώς, γιατί οι διακοπές είναι λίγο χαοτικές φέτος και έχω κάποια πράγματα στα σκαριά για Σεπτέμβρη. Θα τα πούμε στην πορεία αυτά, δεν χανόμαστε. Το blog σε καμία περίπτωση δεν σταματάει. Το podcast εκ των πραγμάτων θα έχει κάποια προβλήματα από χειμώνα, διότι θα μπω να υπηρετήσω τη μαμά πατρίδα και ως εκ τούτου εκ των πραγμάτων δεν θα μπορώ να κάνω εκπομπές. Αλλά μην ανησυχείτε, δεν χανόμαστε, εδώ είμαστε, θα τα βρούμε. Θα σας αφήσω με ευχές για υγεία, για ξεκούραση, να φροντίζετε αυτούς που αγαπάτε και αυτούς που σας αγαπάνε και να κάνετε το καλό. Η γραμμή, η διαφοριστική γραμμή μεταξύ καλοσύνης και μαλακίας είναι λεπτή, αλλά είναι σημαντικό να κρατάμε τα όρια. Και είναι σημαντικό να μπορούμε να κοιτάμε τον εαυτό μας κατάματα στον καθρέφτη. Καλύτερα κάποιος να ζει περήφανος και να ζει ευτυχισμένος παρά να ζει με πολλά. Λοιπόν, μέχρι τότε, από εμένα, το Σπύρο Φλέρμανς Μπαρούνι. Να είστε καλά, εύχομαι καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, βουτιές, θάλασσες, μακροβούτια, καλή ζωή και θα τα πούμε από το φθινόπωρο. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.